kun radio sagale amerikati radion sagale america with attack abe amajimata tigalgal keessa sa'a 2:00 hanga sa'a 3 meter bandi 19 digdami lamaf digdami shanrat washington dc ra ka dabarsu saganta fan oromo amajal qaba kamisa sadasa sagal barakuma lamaf 17 attamoltan kabajamto ta daggefato ta kenya kesumme situn kesanarra anjallanne gamadat
kashuma sanagaa ansora halaketo do sanittima Saudi Arabian he dureyi biyisi hidali dumat jirtan bofu mofte dibalam chalchift presidentin America Donald Trump imaltu fi Asia jira biyi kudani lama ka Asia maru jiram China ambai matawdu ke saktokko
soda nagenya kutasa natif China jindubanna jedu Trump gaba soddu ke saqamna godina shawaba na gimbichu ganda awwattu challe ke satti wajirri ganda gubatera odubo daga basaqam godina hararge bahaf lita ke satti humnoti liyu hail oromo tatorba jesu angonne fjiratto nifsani juru odubo da qoppi qamna hangatu murasa ganta ke nyatti no wallin tura daggefato ta kenya odu addunya garasoratti debin
Saudi Arabian dureyi biyisi hidani dumat jirti dumite tinam dibla maf sadde tinget war hidan kessa mati nugusa len kessum jir dureyin tunin investoro ta dunya wan edun drum man be kami investment heddu heddu jachu len be kan jari kunin bar heddu kessa te dollar billion dibito ko cala ser malet hulate jadani tin wani matanin kessa tok dureyi fi mati nugusa tana qara hoteli saudi kessa be kam dreets carlton kessa waltqabani akbulchoti saudi jedanitte warkan keisa torba egadalakisani dibla mafto kammo hidajirani accounti banki isanille kumtokof dibtorb irajufan wargu yade ngadda hidaman jiran keisa tokko duresi etiopia tv saudi bekama sheikh alamuddin fa wanni jar kanan himatan akdan sadi de sane jechu batanille akkodu himana alamuddin kalenden jir tim pendry voet timette qabiti tanan daldali ala alamuddin biyalati qabu omantau alamuddin nam hadan etiopia ti abbanammo saudi arabia ti nanu amara da seddalati akdab bloomberg ti alamuddin ori dollar billion kudani qaba akkoge si sera university lexington virginia america jirtijedu henok gabisa jedutti alamuddin dollar billion saditi fi kuma miliona dib afuri zaiti warqi konna fi siminto etiopia ke sawjatir arga horat ririna anno oromiyat bahujiruni nami heddun huji dabe rakkachu jiru dubbi sate tawujirt bulchinsi motumana anno oromiya akijechino kitti lafinne gurrate tana irrafude yolle dargaggoti qodu feda manjennani akijechisatti nami fayda irran arganne dabe kunni siminto forkelle fulakkakati argat fakkenna darba medrok farralle siminto forke argat fakke najeda ogesi kunene ogesi sera kunene lagadambi ka enni warqi ba fatutitti dabi manne dabi kunene manne barnota manne nakimi umalle njarre fi jollen kai malle nanno suni huji dabani rakkachu jiran inni amwakka henok jedutti gannatti warqi kilograma kum shani achi ba fata akum kanane nugusi saudi kunene nama heddu hidutti jira addunyallen womeddu jechu jirta akwarri hagito kujedutti nugusi saudi Muhammad bin Salman war siyasa saatin falm moggat basu fakkana tolchut jira. Presidentin America Donald Trump imaltu guyya kudani lamati fi biyi Asia jira biyi shanirra maruj jira. Yo presidentin China Xi Jinping in waldubbatetti biyi saati fi China dorsis balakabu kabulchinsi Korea kaba nanno addunyati fi biyi tanalli ratti fidu jira walindabu malane. Kabasan VOA White House jiru Steve Herman Trump walini khara demetini odu tanin warge tigisti.
President Trump gitasani China President Xi Jinping maddida batani Korea kabalachse dogogora akakana dura hojjeta maturanir akkan debi amne Washington fi Beijing waligal terra gahani rujedan hoggantoon biyalamani ifsakennuda yero gadibahan afanni diman lafabu famefer bandin biyetti faru biyolessa China tifi United States tabachati ejollenis alaba biyalamani batani ogga hoggantoon lamankun ifsakennuda Gadibahan simatan, President Trump, Pyongyang, magalli guddon Korea kaba jechuda, mesha warana tifi misaili balistiki akkamale guddifatteti jedan.
The entire civilized world must unite to confront
Biyonni guddatan yokin qaroman hundu Korea kaba durat abbachu qaban. Amma ija addunya ful durajirra.
President in China karasanitin, dimmicha ammas odono isin akkana jedhan.
Dhimma
nukilara peninsula Korea lalchise waliigaltee durumaanuu jiru cimsinee akka itti fufnu dubbanne. Wixinee hiikoo qaama nagaa eegumsa mootummoota gamtoomaniitiin lafa godhame hojiirra akka oolu hojjechuu itti fufna.
Haasofni hooggantoota lamaanii dhimma daldalaas of keessa qaba ture. Trump yeroo duula na filadhaati qabe erga pireezidaantii ta'aniis hooggansi pireezidaant Barack Obama chaayinaan bu'aa guddaa argattee Ameerikaan akka kassartu godheeraa jechaati turan. Har'as waanuma san yaadachiisan.
I don't blame China.
Ani chaayinaan himadhu. Sirumaayyuu eenyutu biyyi tokko uummata ofii fayyaduuf jecha biyya biraa fayyadamuushii qeeqa.
Pireezidaant Xi Jinping garuu san keessa odoo seeniin chaayinaanii fi yuunaayitid isteetsi biyyoota dinagdee cimaa qaban lamaanii akka addunyaattis guddina dinagdeetiif mootoraa kanaafis walitti dhufeenya gama dinagdeetiin qabnu ittuma cimsina jechuudhaan dubbatan. Yeroo pireezidaant Tiraamp chaayinaa daawwatan kanatti hooggantoonni lamaan waliigaltee doolaarii biliyoona 250 mallatteessu isaaniis beeksisaniiru.
Tammantan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Amaaraa aanaa shonkoraa magaalaa Aareetti akka warri lafaa jedhutti guyya 15 fi namni dukkana keessa jiraa ibseen hin jirtu tan himachuu fi hiriira baaniitiin hiriirri kun ammoo jeequmsa jijjiiramee jedha. Wal'ab kanaan namni hagi tokko mammadaa'e warshaa muka magaalaa Aareetti illee gubatee jedhan. Jarri hiriirri bahe kunneen rakkoo akkaataatti. Rakkoo rakkanaatuun akka nuti hin deebinee jedheetiin falachuu fi rakkoo tanallee bulchiinsatti himachuuf ba'e. Tan malellee akka zayitii fi sukkaaraallee argatan gibirilleen seeraan namirraa guuramuu fi namilleen hojii argachuu akka malee gaafatanii jedha. Namni maqaa himachuun fedhin kaawaan jira. Qonjiitaayyeetim.
Bagimmitti maalif akka bayyila yaallee hojii bayyilii yookaan
Akkana jedhu namni kunneen akka herreegi kiyyaatti namni naannoo sun jirtu fi yaayyuu hiriir bahee jechuu danda'a. Hareeriitii jalqabee shonkoraa balchoo fi fulaa akka akkaatti namni hiriir bahee rakkoo himate rakkoo ibsee rakkoo akka akka fakkeenyaaf adeem bakka nu buutu fa'aa fi waan hedduu himatanii jedhu. Jarri kun jitaayyee magaalaa hareerii keessaa dubbiftu kun nam lamatti madaa'e tokko yaa lubbuu dhabee jedha. Warri warshaatti nam kana. Tokko seetiin ijjeesee jedha itti gaafatamaa warshaa kanaa namni gama keenya rasaas tokko seetii tokkollee hin jiru jedha bulchaan aanaa suni ammatti nama qabbaneessu jira jechuun dubbate. Mani murtii balleessa addunyaa qoratu ICC'n abbootii alangaa addaa wanjaal bulchootii mootummaa Burundii ganna lama keessatti uummata irratti hojjetan qoradhaa jedheetiin itti gad lakkise. Balleessaa qorachuu jiran tana eebbile bar 2015 hagoon kololees bar 2017 keessa hojjetan mootummaan kunneen nama siyaasa isaatiin mormu walitti qabee fixaa naddeen fi ijoollee buufachaa hin gargalchaa jedhaniitiin waan hedduun himachuu jiran. Akkuma kanaan nam kum tokko caalutti tanaan dhumate nam kum 400 ammoo baqaaf biyya ba'eedha. Murtii akka bulchootii tanaa himatan ajaji kun kabaye onkololees 25 Burundiin miseensumaan marii addunyaa keessallee yaa'uuf baafte taatullee tanaa jedhaniitiin himannatan jalaa hin deebi'an namni Burundii eegi pireezidaantiin isaanii Pierre Nkurunziza marroo sadeessuuf pireezidaantii ta'uu fi seera baafateen duubatti namilleen tan ufii diduuf hiriira karaatti baafate. Oduu namaaf qabtanu.
Suuraa galatoom kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenyaa dhuma torban kanaa kaasee yeroo mar sanbataaf dilbata gama naayil saatiin sagantaa tamsaasuu kan jalqabnu ta'uu beeksifna. Kunis sa'aatii duraanuu irratti dabarsaa turre galgala keessaa sa'aatii 2 walakkaa hanga sa'aatii 3 gidduutti sagantaalee torban guutuu dabarsaa turre keessaa ijoo kanneen ta'an filannee irra deebinee dhiyeessina. Caqasuun dagatina raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo. Godina Shawaa Bahaa ganda qonnaan bulaa tokko keessatti har'a balaan ibiddaa dhaqqabe waajjira gandaa sanaa gubuu ibsamee jira. Tuujubee Qindeessee kunoo.
Godina Shawaa Bahaa aanaa gimbichuu caffee dunsaa ganda dhoowwattuu callee jedhamu keessatti har'a guyyaa waaree booda waajjirri qonnaan bulaa yookaan maayibaasiin gubate qabeenyaan achi keessa jiru marti nu barbadaa'u jiraatan ganda dhoowwaa callee akkasumas ittaanaan ganda sanaa beeksisanii jiru. Ibidda sana eenyutu qabsiise? Jiraatan gandattii tokko waan ijaan argan bakka jiraatan naaf ibsuudhaan akkas jedhan.
Godina Shawaa Bahaa aanaa gimbichuu dhoowwattuu callee.
Maaltu uumame?
Rakkoon maayibaasiinis gubatee jira.
Maali waajjira wayiiti?
Waajjira madaabaraan itti galu.
Maltu gube?
Gurmaya tu magubat.
Yom?
Uyara. Uyara. Nano saati. Gimitit saati torbarat. Wantu gubate. Nagain injira. Resenji kantaura anitin gurgurau. Amma dawara anitin gurgurau menjira. Galmen adda adda injira. Abeni karsilin lekeca jira. Aon kecera. Sanyi silataman adda adda secera. Anakana tu gubat.
Namitik absisa simbekam. Isin jirata magalati?
Badiyat.
Jiratan ganda kote bula, uwatuj alle kannaaf ibsankan, adda baafachuf garattana drota agandati, ubbu abdona gawt bilbilenture, akkasit ibsaniru.
Isadi torba, kawabirati, nata, nakanira wataniri, wajira fi, nakana moya, wajira kenya fi, wajira ganda kuyuru zubamenti, wafaira kabadamuru waka di basani kibiti, taranira wataniru ma gubanjani, manakensa tisu kubani, raka karti mitanu rangani jechura, maibasi tis moya. Originalnya, minarinya, ini super leh kan rumah dah, bukan aham mana rawade, okecha rumah tak, tak sini tak kerana dalam laga ini.
Abang ini kan agak umbekam le?
Abang kan agak umbekam, formasi ni, internet rawade, si depan rawade, formasi ni, hamba, nama le, hamba ka, stamina rawade, air lagi ni, orang kan arah kena ini ruka, ruka mana nak kerana macam ni?
Guyar amiti?
Guyar rasa, guyar sah, dorok barat china le, jadi nama ni, itu sendiri kerana kami barat tak sini tak kerana laga ini.
Nama argek, aromanjuru?
Aye, namanya arke kan? Nando sendiri, namanya arke. So, ini apa mahari? Nando sendiri, apa muah angka? Jadi, mana itu? Anu jadi.
Guhutumar mau wajiri cakupat eh?
Wajiri. Adal kata kata ni, cuma cuman ini mulu masih tu. Kalau na, kerjilo si mulu masih jenis pasar kau ini. Jadi, mana itu? Kulvini, cakupai kita mulu tu. Kamu hilal tu cile, anu anu jadi arah cakupai. Anu guna kata sebab baru makan moya minari kaca ini dengan. Amma ini kan puni ma, bapa la dewa la dewa, bapa dewa la dewa. Jadi, sesama rumah tu ada segar ini cara bodoh macam. Jadi, ini cara minari ini moya wan muka kamu dewi. Wah, mereka cira.
Tana durata a ganda uat tuj alle obbo abdona gaw ibsanu keni tani feduga la toma.
Biyaa magalgala keessaa saalamaaf daqiiqaa 43 nubraammo walakkaa guyyaarra daqiiqaa 43 darbeera wallee kanaan qophiittaa nutti ceen.
Dale, 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 dale,
lamma raggaasaaf dajanee kaasaa hedduu galateeffannaa dhaggeeffatoota keenyaa beeksisa qabna. Dhuma torban kanaa kaasee yeroo mara sanbataaf dilbat gama naayilsaatiin sagantaa tamsaasuu ka jalqabnu ta'uu beeksifna. Kunis sa'aatii duraanuu irratti dabarsaa turre galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadii gidduutti sagantaalee torban guutuu dabarsaa turre keessaa ijoo kanneen ta'an filanne irra deebinee dhiyeessina. Caqasuu hin dagatina. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo. Dogoggora uumameef nuuf kalchaa godina Harargee Bahaa Aanaa Fadiis Errer keessatti humni liyyuu Haayil jedhamu nama tokko ajjeesuusaa jiraattonni ibsanii jiru. Kanneen keessaa sodaa nageenyaaf jecha akka maqaan isaa hin ibsamne ka gaafate kanaan jedheen jalqabna kunoo.
Wuxuu eegaleeti gaafa liitirri torbaarraa eegalee hankaarraatti dhukaasa namarra banamaa jira jechuudha.
Attamittiin seenanii?
Lafa aanaa babbiree jabraniiti lafa keenyaa keessa dhufanii jechuutti nu weerarri jiran. Oromiyaa jala aanaa fadiisa raggaa nagee obbaasaa jechuudha. Oromiyaa jala godina Harargee Bahaati. Babbilee tisaan daangeessa jabaree nuti isaan hin daangeessa nuti nuufi aanaa babbilee waldaa daangeessa jechuudha. Daangaan keenya gara Bahaati aanaa babbileeti. Wajjin daangeessa nuti isaan iddoo aanaa tokko guutuun jira.
Dhufanii maal godhan?
Dhufanii
Meeqa ta'u jarri?
Wuxuu irraa eegalee hankaarraa jiru dhukaasa jiru yoo xiqqaate nama dhibbaa fi jijjabni jira. Konkolaataan dhufanii iddoo gaara kooraa jedhamu irratti buusanii gaara kooraa sanirraa jechuun miidhaan nutti gabbu'an jechuudha.
Yeroo dhufan immoo lafa namni naannoo jiraatutti moo karaa irratti moo eessattidha dhukaasa kabanan?
Lafuma namni jiraatu iddoo oomishaa iddoo qonnaati. Lafuma qonnaa irratti jechuun kan namni itti jiraatee qotatee jiru lafuma kanarra dhufanii dhukaasa nutti bahan. Guyyaa wuxuu irraa eegalee hankaarraatti nama tokkoon duraatee. Eegaa rabbiin nyaatanii jira kaasa kuma akkaatti rabbiin waa'ee jira nama tokkoon dura jiru.
Achuma turu moo ba'anii deemu?
Yeroo dhufanii isaan nuti dhukaasanii miti ofirraa itti dhukaasanii ni deemanii achi booda maalii galgala buunanii nuti deebi'an jechuudha.
Poolisiin Oromiyaa naannoo sanan jiru?
Poolisiin Oromiyaa naannoo sanan jira. Poolisiin immoo dhimmi kun seerumaan ikkamuu qaba jedhaniiti isaan seerumaan laalaa kan nutti himaa jiranii garuu jarri seeran beeku waan ta'eef dhukaasanii barre.
Poolisiin Oromiyaa ammoo hidhannoo qaba?
Hidhannoo qaba isaan poolisiin Oromiyaa seeraan gaafanna malee hidhannoo qaba yookaan hawaasa wanti furmaanii dhufan jiru jedhaniiti iddoo sanii seenan jechuudha. Lijuraayini naannoo sanii gaafni makalakaan dhufee nageenya harkisa duraa dhufu isaan ni deeman jechuudha ni baqatanii.
Afaan maalii dubbatu?
Afaan Somaalee dubbatu afaan Somaalee. Amaarichaallee ni beekanii afaan Somaalee amaarichaa dubbatee jiru.
Kana dura naannoo keessan akka dhufanii rukutanii beekuu?
Dhufanii jiran dubbachuu tokko ta'aa garaa yaadu nama takkaafi. Dhiirri abbaa warraa ta'ee nama afur ajjeesan. Kanarra darbee hanga ammaatti deemu jira garuu walitti isaanii kun kan eegale gaafa 2007 irraa hanga har'aatti jechuun abbaa warraa 14 ajjeesanii jiran abbaa warraa 14 lafuma keenya keessatti.
Iddoo naatti jirtu sun tasgabiin saattam uummanni maal keessa jira?
Uummanni yaaddoo guddaa qaba sagalee nageenyaa guddaa jira. Hanga ammaatti oolanii buluun rakkisaa irratti misooma jechuun hin jiru akkamitti wal akkamitti bullaqa jiru akkuma kana keessatti ammallee lubbuu isaanii oolanii buluun rakkoo ta'e jechuun uummata isaanii irratti. Kun sababa daangaa asirratti rakkoo daangaa hojii wal qabatee osoo daangaa walitti hin qabne rakkoo hamaa ni jira waan ta'eef uummanni keenya gaarobbaa wallaalee jiraachuu wallaalee horii walmatti jedhamee dhiirachuu dadhabee jira. Kanaaf mootummaan akka mootummaatti mootummaa Itoophiyaatti waliin bulchaa waan ta'eef dhimma kana irratti maaliif afuruu qaba waan jiru barbaadu.
Ajjechaa dhaqqabe kana kan ilaaleen bulchaan aanaa fadiis obbo Tafarraa Saamu'eel deebii kennaniin.
Dhugaadha. Akkuma beekamu nuti naannoon Somaalee daangaa waliin hin qabnu. Daangaa nuti kan qabnu baabbilee fi miidhagaa waliin iddoo gaara kooraa jedhamu san qabatanii gaara kooraa sanirratti gurmaa'uudhaan. Gadi bu'anii uummata keenya naannoo Eerar keessatti keessattuu naannoo horsiisee bulaadha. Naannoon sun gammoojjiidha. Naannoo sanirratti keessattuu guyyaa sadeen dabran kana keessatti deddeebi'anii rakkoo uumaa turanii haaluma saniin nam takka nurraa ajjeesanii reef kasaallee nu dhorkatanii awwaalanii barbaada meeqaan reef kasan arkannee guyyaa kalee bariisaa iddoo isaan awwaalan irraa baafnee karaa maatii isaatti finnee awwaaluu dandeenyee jirra jechuudha. Kanaaf rakkoon kun deddeebi'ee kan uumamaa jiru ta'uu isaatii yeroo dabrees naa bilbiltee turte anumattu. Gaafasis namni shan humna isaaniitiin qe'ee isaaniitti mana isaaniitti ajjeefamuun isaanii kan walumaan beeknu jechuudha.
Sababii isaan dhufaniif maalidha?
Sababni isaan dhufan daangaa babal'ifatanii lafasan kabachu nanno nisun nanno daw arbati bishan kaba masno dafis mijawada nanno san humnan kabatani ummata kenya ka nanno sani torif gala bobba fate galfatu san dirki da nanno san akkanin nakkamne tasisu da lafasan ka ofisani tasisu da jecha tarkanfe yerwa dadda nurati fudacha ka jiran to usat
garuu humni warana kan raayati sabiya kan federala giddu seenu yaadu
amandura dufani giddu seen arra garuu dufani giddu seen ni jirani walibbu insiku makanni addada abbatu taase sani jirani arra tanaf ani samma khara sandeemeti naale jiru kulkulle pachu findeema jirajechu rakales action ture ani taale jiru laalatin ture ordofatin ture kana sujirajechu dama
kana formati malta ajettu se no botamar
formani fatao kabu karana jatin rakon ku nikachu kabal dangan romiammo taakun takalleu taatu kabajamu kabbi un takashakin kamnu nanno kana ratti dangan kenya bakari farandami ni fitingegge famne wante nanno sani ratti ummato oromo qofatu qubate jiracha turestu wante dangan sun kabajame dawon arba sun kabajame arbinis namminis ori fatis karana giati machitti bobba fate nagyangalu kap kana achitti garu nanno sanizatti dibba dadda fidudan ummata sosodachi sudan ummata fudatani demudan amadura ummata fudatani turan namake sambira kutani achitti tsafa jarratani aradda godatani gandaga godatani murachu da yali gochuni mo gonkuma undandamu wonni bekamu kap amma kesatu nanno make nyakanatu anga dargagge sille tokkuma oromo da yacce qabso guddaa geggeessaa ka jiru ta'uu saate nuujjiin ta'e hojii misoomaatti fa ta'u hojii nageenyaatti fa ta'u bobba'ee dargaggeessi keenya kana hojiin gaaffii isaatis waan ta'eef jecha cimee ka hojjechaa jiru ta'uusaa dandeenye jirra jechu.
Bulchaa aanaa fadhiis obbo Tafarraa Saamu'eel deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomuu jaallanne.
Gama kaaniin godina Harargee dhiyaa Meessoo keessatti namni afur liyyuu haayiliin ajjeefamu jiraataan sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaa akka hin ibsamne gaafate namoof ibsee ture.
Godina Harargee lixaa anoo asamootti iddoo daalachaa jiraatu bika deebisaa bika uummata keenyaa kan horiisee deebilaa horii tiisatiin malkaan isaanii bika bishaan nu gaafatanii gubbarratti horii hogaafatee deemu galama. Dhimmanni lubbu foolisiidhaa naannoo tumalee keenya dhageenyatanii dhufanii uummata nama afurii gaafatan asitti.
Maaliin akkamitti ka'e lolli sun akkamitti uumamuu danda'e?
Duraanis waggaa baranaatti wal lolaa turanii gama mootummaattinis deeggarsa qabanii naannoo tumalee honii. Lola daangaatti isaan waggaa baranaatti deeggarsa qabanii wal dhaggeen inni jirti jechuudha. Yeroo baay'ee uummata kanaan wal lolaa turanii uummanni ni beekanii uummata naannoo kanaatti wajjin dhufanii waayiliin naannoo bira gaarii guyyaa jedhamu kana naannoo tumalee wajjin dhufanii.
Dhufanii dhuma dhukaasa banammoo riphaniiti dhukaasa banammoo akkamitti jalqabame?
Dhufaniitti dhukaasa banamne keenya amma malkaasan bishaan duraanii obaafataa ture akkuma duraanitti gaan gaadhaqanii obaafanna jedhanii malkaa horii obaasuudhaaf bishaan kanatti garbuu dhufanii dhukaasatti banamne uummanni lijiwaayiliidha kun uummanni olaanaa naannoo jiru ta'uun. Riperaatiin dhufatanii tolfatanii biratti dhukaasatti bananii tuma fitan jechuudha. Bakkanuma fitanii meeshaa isaanii illee irraa fudhatanii nama afur kan dhume dhaafanuun meeshaa takka qofaatu nama ijoollee bira jirtu irraa fuute meeshaa illee irraa fudhatanii biraa fudhatanii jechuudha. Abdullahi Siraajii Jaayyoota jedhama tokko Hassan jedhama Hassan Saalii jedhama tokko Saamuu Saalii jedhama nama afur jechuudha. Inni kanaan nama keenyaa kan jiru kanaan irraan dirmatanii namoonni adda addaa kan qaban dirmatanii turanii irraa waan inni godhatanii dirmatan waraanni mootummaadhaa jaan karaa gubbaa jiraa jechuudha. Haraa gubbaa waan jiruuf uummata keenyaa hin horke sababa saniin bakka meeshaa sana illee hin galaafamne fudhatanii deemanii jechuudha.
Ittaanaa bulchaan aanaa Meessoo obbo Jaafaar Umar lakkoofsi namoota liyyuu haayiliin ajjeefamanii afur utuun ta'in ja'a ta'uu ibsan.
Araddoota lamarratti guyyaa sanii kan namoonni lubbuun ni jalaabadde.
Araddaa kamiif kam?
Araddaa kikalliftuu jaamtii tokko. Tokkommoo araddaa daalachaati. Bareeda nama jaa lubbuun irraa abatte.
Akkamitti dhufaniitti haleellaa sana jalqaban?
Akkuma beekamu kanaan biras idduma horsiisee bulaan keenya qe'eessa irratti kan dhumaa jiru. Uummanni kun looyeeti kaseeru.
Waraannichi moo?
Looyee seeneetuma qe'ee inni horsiifatu irratti qe'ee inni taa'ee loowwan isaatti eeggatu dagachiisee lolarra banee akkasitti namoota jajjabaa bebbeekamaa jalaa nama jaa guyyaa tokkotti lubbuu galaafate.
namota umri gurguda mo dargagge samo akam umri yolaltan
e namon umri gurguda siru water resiru cumat iddo san lowan sani tifatre nesha adrakabu neshan sun nesha ulfata da yinne refa sani tu namoru biye yolalt akwan mijici solution gube refalle bijire jo ala nesha nasas addati
bifa jijire jo chuke sangube waan kun waan haaraa reefu uumame immoo duris jira halleellaan akkasii
waan haaraawa akkuma beekamu ijwaayiliin mootummaa naannoo somaalee tureera sababa dhimma daangaa fakkeessanii wal ijaaranii mootummaa taaniiti kan uummata horsiisee bulaa waraanaa jiranii kun waan ture miti kanuma beekamu.
Ittaanaa bulchaa akkuma taasan furmaanni maal ta'a jettanii yaaddu eessatti iyyataa jirtu.
Furmaanni jalqabaa is qabachiisu wanni biraan jiru. Iskobachiisu yeroo jennu hawaasa si ijaarree hawaasni si ijaarame qeessarraa mana isaa dheeraa isarraa dheessee bakka seenu waan hin qabneef yoonii fi seerri gaafatee seerri namoota yookaan dalagan kana ka mootummaa fakkaatanii mootummaa tahanii akka namni yookaan waraana biyya biraa if godhanii dhufanii hawaasa qeessarra jiru mana isarra jiru kana ajjeessu kana seerri gaafate. Gaafsan seerri jirru olii jenna ammaaf immoo furmaanni isaa if ijaaranii humna fi jabeeffatanii if kabachiisudha wanni biraan jiru.
Carraa kanaan uummata qeessaatti rukutamaa jiru kanaan maal jechuu barbaadu?
Nuti uummanni keenya du'u isaa qofa osoo hin ta'in akka ma'aanaa keenyatti fakkeenyaaf araddoota 11 kan daangaa wal daangeessan qabna. Araddoonni 11 kanarraa nama 23 fi 111 mana isaarraa buqqa'ee sababa humna keessaa addaa hidhate kanaaf dubartiin ulfaa jirti tiinii fonqaa keessatti deessee jirti daa'imni andar 50 fi umrii ji'a gadi hundi daa'imman qaxaleen kun hundi.
Waggaa 15 gadis
kan ji'a gadis kan araasiitis dubartoonni raawwan ulfaas manguddoonnis dargaggoonnis. Namni 23 fi 11 sababa araddoota 11 daangarra jiranii kanarraa buqqa'ee araddoota waliin daangessinitti aanuma keenya keessatti ol deemanii koree keessa kiinii keessa jiraataa jiru jechuudha. Mana isaanii warraa jiruuf jireenya hawaasa isaaniirraa buqqa'anii. Kanaan dabalata immoo Somaalee mootummaa naannoo Somaaliirraa alaa buqqa'anii kan dhufan gara nama 3,000 oliitiin.
Alarraa yeroo jettan.
Alarraa jechuun mootummaa naannoo Somaaliirraa jechuudha kan. Dhalattoota toora sanii kan ta'an aanaa keessaa kan ta'an jechuudha.
Oromoo moo kan Somaalee?
Kan Oromoo tikkanii naasoo jiru kan dhalootaan Oromoo ta'anii ooma Oromoo ta'anii godinoota mootummaa naannoo Somaalee adda addaa keessa buqqa'anii gara aanaa keenyaa dhufan. Buqqaatota gosa lama qabna. Buqqaatota keessaa fi buqqaatota alaati. Inni humni 23,111 kan inni isin hin jiru kuni buqqaatota araddoota daangaa Somaaliirraa sababa lijiwaayiniitiin araddootumarraa buqqa'an jechuudha. Kan inni ammoo. Alaa kan jiru kan mootummaa naannoo Somaalee keessaa akka Jijjiga, Afdam, Ererbikiirra, Finniinirraa bakka adda addaatiin buqqa'anii dhufan. Kana gara nama 26,000 akka aanaa mi'eessutti nyaata isaanii bakka isaan bulan uffata isaanii kullaa isaaniiti kan dhufanii. Kan itti yaadaa jirra du'aatiinis guyyaa guyyaarraan hin hafne. Kanaaf wanniin carraa kanaan uummatumaa dhaamu Oromoon akkuma aadaa isaa nagaa barbaadaa nagaa fedha jiruuf jireenya isaa jijjiirrachuuf. Akka inni guyyaa waan fala ta'u hojjetaa jira garuu kanarratti qaamonni bu'aa addaa barbaadanii fi qaamonni mootummaa fakkaatanii aangoon isaan fakkaatee akka maalummaa keenyaa fi uummata keenyas shorarkaasii waan dhala namarratti raawwannirra raawwataa jiran kana nus tokko taanee if kabachiisuu akka dandeenyu qofa hin dhaamsu dabarsa kanuma.
Ittaanaa bulchaa aanaa ma'eessoo obbo Jaafar Umar deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa hanga sa'a 3:00 sagantaa afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan boroo olitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.